bulchooti Itoophiyaa ammas fi Suudaan hojii dhaabbayaa marroo hedduu irratti wal falmaa bahan taane torbaan kan ijaarsummaallee daratanii Ameerikaa dhufaniitiin wal mari'atan akka kanaan amma jii dhuftu keessa akka hojii ta'an itti hojjetan haga guddaan irratti walii galuuf walii kakatan. Bulchiinsi pirezidaantii Tiraamp eegi pirezidaantiin Masrii akka pirezidaantii Tiraamp dubbitan ijaarummaa laalu gaafataniif itti seenan Paatsii Madaakusaatii fi Salamoon Abaateetti gabaasetti jubannutti.
Hidha laga Abbayyaa ilaalchisee marii White House'tti geggeessan ilaalchisuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa obbo Gadduu Andaargaachoo ibsa kennaniin lagi Abbayyaa Itoophiyaa qofaa otoo hin taane biyyoota naannoo jiraniifillee bu'aa qabaachuu isaa ibsuudhaan kun carraa nuti yaada keenya ibsuuf arganne jedhan. Masriif Sudaanillee yaada gama isaanii ibsuuf yaalii godhanii jiran. Dhumarrattis walii galtee nuti irra geenye kana dura biyyoonni sadan marii geggeessaa turan bifa cimaa ta'een akka itti fufan gochuuf yoo ta'u dhimmi kun gama Itoophiyaanis ka barbaadamu jedhan obbo Gadduun. Itoophiyaa duwwaadhaaf utuu hin taane biyyoota sadaniifillee yaada gama isaanii akka ibsaniif carraa kenne sababa adda addaan mariin danqamaa ture yeroo tokko gaarii ta'e yeroo kaan immoo haalli boodatti harkifataa ture haala cimaa ta'een itti fufee Itoophiyaanis hidhata sana. Akeeka ijaarteef haala milkaa'ina qabuu fi lammiiwwan Itoophiyaa haala fayyadamaa godheen hidhati sun bishaan ergatti guutamee booda dantaa biyyattiif akka ta'utti biyyoonni gara gadi jiranis miidhaan utuu hin rangayin hidhata sanarraa fayyadamoo akka ta'an gochuuf mariin geggeessamuun akka irra jiraatu ejjennoo Itoophiyaa ifaa ta'e waan tureef adeemsa marii kanaatti fufsiisuuf walii galtee irra geenyeerraa jedhan. Obbo Gadduun akka jedhanitti mariin jalqabaa sadaasa 15 qabee itti fufa mariin teeknikaallee yeroo 4 geggeessamaa jedhaniiru. Ministeerri Bishaanii jal'isiif humna ibsaa Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalaa gama isaaniin mariin kun burjaajii ture kan qulqulleesseef nuyiifis akka yaada keenya ibsinuuf carraa kan nu uumee jedhan. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp illee hunda keenya biyyoota sadan irraa namoota lama walitti fiduudhaan gaaffii kaasanii dhimma isaa sirriitti hubachuuf yaalaniiru jedhan.
ከዚህ ውስጥ እንደማሳያ መውሰድ እንፈልገው ግድቡ አልቆ አብረን ሪባን እንቆርጣለን
ከነከሳ አከፈከኛ ትፍለጁ ከነን በርባዱ ሆጂን ሂደተ ከና ጥሙራሜ አንስ እስን ወሊን ተኤ ሪቫኒ ኩቱን በርባደ ጀቹዳን ያደ ጥሙራ ከነኒሩ ከናፍ አደደዱማ ጅሩ ቁልቁለይ ሲተኒ አፉራ ወሊ ገልቴቲን አከ ጥሙርታን ከነስኩጁፍ ሃለ ጅሩ ሚኒስቴር ማለቃ ወልገይ ሆገነኒን ከሱማ መሪደን ቀማጅሩ ኦፌገኖ ፈተተማን አከ ጥሙራ ከለቲ ካአኒ ሀፉርማ ከናን መሪያን ኒጅራ ጀደን ሂደት ለጋባያ ኪሎ ሜትር ለማ ዴራት ኤሌክትሪኪ ሜጋዋቲ ኩመጃ መድሲሱፍ ከን ማለዮተው መስሪፍ ሱዳኒፍ ገሩ ደንቃት ተይቱሬ ወጎተ ሄዱ ፈልሚሲሳ ከን ቱሬ ኢማ ሂደተ ለጋባያ ቶርባን ከነገራ ዋይት ሃውስ ትፍዳሜ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሚኒስቴሮተ ቢዮተ ሰደኒ ወሊን ሮቢ ደርቤ ወራርገኒ ጅራን ወልገይን ሳኒ ኩንዱርሴ ከበክስፋ መለን ቱሬ ደንታ ዩናይትድ ስቴትስፍ ከን ከሳ ከንሸን ቀብዱ ማል አከታይ ፋሚቲ ዋይት ሃውስ ኢብሰከኑ ፍዝሌ ቶላንጀኔ ጎርሲቱን ዋይት ሃውስ ካሊን ኮንዌ ለይ ከነረት ያደ ከኑ ፈዱ ጀዳን ፕሬዝዳንት ኢማስሪ ኤልሲሲ ጥማ ከነጃርሱማ ዳንጅዱ አከሰናን ትራምፒን እገጋፈተኒ ቦድ ትራምፕ ሚኒስቴር ማለቃ ስቲቨን ሚኒውኪን ጥማ ከነ አኮርዶ ፈኒፍ ሞጋሰኒ ጅሩ ማሪሰነ ቦድ ሚኒውኪን ሚኒስቴሩን ኢሞቲ አላ አማጂ በረኩማ ለማፍዲግ ደመት ወሊገልቴ ረከጋአን ጭጨ ቀባኒብሰኒ ሩ ጀዳን ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ባንኪን አዱኛ ማሪሰነ ከንታጀባንተ ኡኒሌ በካሜራ ቢዮኒ ሱን አማጂ በረኩማ ለማፍዲግ ደመት ወሊገልቴ ረዮሂን ገይናፈን ጃርሱማን ሰደርካ አዱኛ ፍለቹ ማሉ ዩናይትድ ስቴትስን አላ ራሻንስ ጃርሱማን ግዱሴኑ አከደንዴሱ ጋፈተ ጅርቲ